Dalaszeny.
Shit. Split. Trenutku. Dalaszeny. Dalaszeny. Dalaszeny.
Dalaszeny.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalaszeny.
Dalaszeny.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Dalaszeny.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalaszeny.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dalaszeny.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prijatna temperatura u glavnom gradu, 17 je stepeni, severozapadni vetar duvo brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. U talasanju danas je jedno od pitanja, prva godina rada vlade, šta je obećano, a šta urađeno. Kako danas izgledaju reforme u Srbiji, koje su najvažnije teme za građane, a šta su im servirali političari i mediji, koliko je vraćeno poverenje u državne institucije. Moj gosti, profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar iz CESID-a i verujemo da će nam doći i politički analitičar Branko Radun. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
you try to help me?
Je 11 časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, odnosno CESID. I očekujemo da u studio dođe i politički analitičar Branko Radun. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I u najavi sam rekla, danas razgovaramo o onome šta je obećano, šta urađeno, negde se odlači uvek crta kad je reč o godinu dana rada vlade. I pre nego što vas se zamolim da date ocenu, ja bih volila da mi kažete koja je prva asocijacija zapravo kad pomislite prošlo je već 365 dana, koje vlade, jer mi smo zapravo imali jednu rokadu prvog potpredsjednika i premijera. Profesor, ćete prvo vi?
Pa dobro, prosto da se radi godinu dana jedne vlade koja je overila rezultat koji je omogućio punu vlast, ali praktično mi ako hoćemo ozbiljno da razgovaramo možemo da govorimo da je ova koalicija ili ova politička formacija na vlasti već 3 godine.
Zato sam i postavio
pitanje. Sad stvar, da li ćete vi procenjivati efekte 3 godine ili godinu dana, ali ajde da kažemo konvencionalno, pri čemu je za ovu političku formaciju jako tu važna ta dodatna politička dinamika i ulaganje energije i u marketing i u promociju kroz medije svoje politike, koja onda uvodi dodatnu dinamiku ako na to u tu analizu uključite i rekonstruisane vlade i najavu rekonstrukcije za april, maj, sada mesec i stalno licitiranje u političkoj šaršiji ko je u milosti ili nemilosti, čiji resor je zadovoljio kriterijima, onda imate jednu tako intenzivnu dinamiku da vam se, iako su na vlasti 3 godine ili ajde godinu dana, čini kao da su došli juče i u velikoj meri vladaju sa jednog gotovo političko-opozicionog stanovišta.
Je to dobro ili loše?
To je dobro za, naravno, one koje vladaju, jer prosto time, kad god pritisnete bilo koju našu vlast, ona ima dve vrste priče. Kao to, u to su nas uvalili oni prethodni, mi smo od juče, a kad to ne ide, onda kaže ja sam to možda hteo, ali me nisu podržali koalicioni partneri. Sad je, pošto pun kapacitet vlasti imaju Vučić i SNS, ovaj drugi razlog malo odstranjen, ali ova vrsta dinamike i sporenja oko svih ključnih efekata i rezultata govori o tome koliko je energija uložena da se održi poverenje i rejting ogromna, a da s druge strane izazovi su mnogo veći nego što je vlast često spremna i da prizna.
Evo, rejtingu i izazovima nešto kasnije, Bojane, dakle, isto pitanje
moj
za vas.
Je da, dakle, bez dileme da mi možemo da govorimo o zapravo jednoj istoj vlasti, dakle, od 2012. godine, bez ikakve dileme, uz nekoliko razlika, odnosno uz jednu najvažniju razliku. Ipak je ta vlada koja je formirana 2012. godine je formirana sa SNS-om koji je osvojio 24% glasova u tom momentu. Tako da ova verifikacija o kojoj je govorio profesor, zapravo verifikacija izbora je značila da se samo to klatno moći, koje inače bilo veliko i u ovoj vladi od 2012. do 2014. godine, premesti i pojača na ovom polu oko Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Dakle, ali u principu mi možemo zapravo, kada podlačimo već crtu, uvijek da vodimo računa i o tome da se zapravo radi o jednom dužem vremenskom periodu nego što je to 365 dana.
I sad, pre nego što zamolim da kažete svoju ocenu, evo iz režije mi javljaju, politički analitičar Branko Radun se upravo javio, ima zdravstvenih problema, nadamo se da će biti dobro i opravdan, naravno, razlog što danas neće moći da bude u studiju. Ocena, profesore?
Ja volim tu vrstu pojednostavljivanja stvari.
Pa čini mi se najslikovitije, onda kažete
ali
broj,
evo,
i to je to.
Evo da kažem, ja sam po prvi put, ja inače volim da silujem svoju memoriju koja je sve slabija sa godinama, ali sam poneo 3 vrste analiza. Onoga što su izveštaju o realizaciji strategije za borbu protiv korupcije, izveštaj agencije, analizu redukcije siromaštva i socijalne uključenosti i onoga što je stanje ljudskih prava. Ali reći ću, recimo, da je meni najfamoznije bio onaj izveštaj Global Integrity koji je rekao otprilike ovako: sa stanovište zakonodavnih reformi ili ritma tog čak i uz to da zanemarite to što se 80% zakona donosi po hitnom postupku, jednom malo čudnoj proceduri.
To ste olako nekako, ja se izvinjavam, rekli olako. To su ozbiljne zamjerke oko donošenja
da,
zakona
ali, kažem,
po hitnom postupku.
Da, ali kažem, evo čak i to da sklonimo, da govorimo o zakonima samo koji se donose, u svu konstataciju da inflacija zakona postoji u svakoj tranzicionoj zemlji. U svakoj tranzicionoj zemlji jedan parlament u trajanju 3-4 godine donese 600-700 zakona, gomilu deklaracija, na 3 godine se donose isti zakoni. To je prosto tako kako jeste. I sa stanovišta te produkcije, naša zemlja je dobila 88 od 100 bodova. S druge strane, kad se radi o efektuiranju tih zakona, o njihovoj realizaciji, o monitoringu nad njima, o tome da li neki zakon prati odgovarajuće prakse, da li ima prateća podzakonska rešenja, mi smo dobili 58 bodova. Šta hoću da kažem? To je način kako Srbija formalnu devetku pretvara u stvarnu slabu šesticu. Prema tome, ako bi sad to pogledali, moja ocjena za ono što je ova vlada uradila, imajući u vidu i to da su bile poplave dramatičnih razmera, da smo imali prosto nešto što je u igri velikih sila problem, pa vam odustanu od južnog toka. Imajući sve u vidu, moja ocena je negde 2+.
Bojane?
Uz sve opasnosti koje nosi generalizacija, generalno davanje nekih ocjena, ja sam negdje na nekom stanovištu da bi možda ova vlada imala i neku slabiju trojku. Dakle, moja ocena bi bila 3-3-. Jer je bilo tu nekih segmenata koji su iz onoga što je proklamovano pre svega u ekspozeu samog premijera, koji jesu možda urađeni, a dugo vremena su stajale neke stvari. Dakle, tu pre svega mislim na onaj paket 13 reformskih zakona koji su najavljeni u ekspozeu, ako se ne varam njih 7 je već usvojeno, od čega su neki jako dugo stajali poput zakona, medijskih zakona, tako da postoji neki segment gdje možda je ta ocjena i nešto veća od trojke, međutim neke druge su stvari uticale da ipak, vjerojatno ćemo imati prilike da razgovaramo zapravo o tome, da ova ocjena ipak bude neka slabija trojka, 3-, što se mene tiče do sadašnje ocjena rada vlade.
Za kad ste spomenuli medije, ne bih odmah naravno da pređemo na medije, ali čija je odgovornost da se stiče ili je možda pogrešan utisak da smo mi negde zatrpani raznim aferama i svakoga dana imamo naslove kakve imamo, postavljanje pitanja da li zapravo i unutar same vlasti postoje dve struje i dva krila, a da što je više afera, nama je teže kada je u pitanju ekonomije.
Da vam kažem, prosto politika se kod nas vodi na taj način što vi jednostavno ispitujete političku ponudu svoje konkurente tame i plitku političku tražnju građana. I onda politiku vodite tako na taj način što im ponudite ono što oni priželjkuju, čega se, o čemu sanjaju. Izbjegnete da im direktno kažete ono čega se strašno plaše.
Dobro,
i da onda
je rekao,
to radite.
Premijer je rekao, bit će teško i što nam prebude gore, onda će nam biti
pa
bolje.
Pa da kažemo ovako.
Pa ili, recimo, mi krećemo uzmete, ka bolje, majde je direktno da pitam.
Uzmete onda neki kao kriterijum ili parametar i kažete da ćete nešto uraditi. Iza ovih silnih afera, iza ove priče koje postane malo netolerantna na svaku vrstu kritike koja može da obori rejting, koja propituje stvari, iz ove nespremnosti da na recimo konkretne probleme u vašem resoru izađete i odgovorite javno, razgovarate u javnosti, iz ovog dugog trajanja spora recimo s advokatima gde ste gubili 3 mjeseca da biste im na kraju izašli u susret. Ali vidite, ko može da tako dugo protestuje sem profesije koje mogu da kapitalizuju deo svojih prihoda i da u tome izdrži
advokata
ili
prosvetara.
Nastavnika srednjih škola. Zato što, vidi, kad bi mi strajkovali na univerzitetu, svi bi se radovali sem u posljednjem ispitnom roku i oko upisa. Ako to obavimo, svi bi nas zaboravili manje više, ali ovdje imate ozbiljan problem. Imate ozbiljan problem da kažete kada ćete vi to stabilizovati položaj, ako, odnosno nećete ga propaštavati dalje za prosvetne radnike gde vam neko ko sa 20-30 godina radno staže završenim fakultetom zarađuje 40.000 dinara. Znači vi imate ozbiljne probleme, a onda uđete u dilemu i u kampanju ovoga tipa kako razgovarate sa Sašom Jankovićem. Šta god misli o Saši Jankoviću, on dobija visoko francusko priznanje, umjesto kažete ovo je vrlo značajno za ovu zemlju da je jedna institucija.
Ali
to
mi
dobija.
Ne govorimo o Saši Jankoviću, mi govorimo o zaštitu građana.
Znači, ajde ja da personalizujem ove, malo da privatizujem stvari, jednoj takvoj vrsti institucije. Stalna ta potreba da se procesi kontrolišu i da se ništa ne prepusti slučaju je nešto što počinje pomalo i da iritira. I onda imate praktično tu stvar. Vi nemate hladne glave razgovor. Ja ne vidim više razgovore u kojima u jednom tolerantnom tomu uz argumentaciju oni koji ne misle isto razgovaraju. Ja mogu da kažem ovako. U sve napore koje je vlada učinila, trudeći se više od prethodnih, više i bolje razumijevajući situaciju, efekti, po ono što je najvažnije, a najvažnije je za građane su socijalno-ekonomsko pitanja i taj utisak o tome da se ta borba protiv korupcije zaista održava. Imam nekoliko jednostavnih pitanja. Koga je to, ko je to procesuiran i šta je to završeno od te 24 sporne privatizacije? Drugo, da li smo mi ostvarili rast ili nam je pao GDP? Da li se od nas u ovoj godini očekuje od relevantnih međunarodnih finansijskih institucija i analitičkih kuća da će naša nezaposlenost pasti ili rasti? Logično da će pasti ukoliko sada dođemo do smanjenja broja zaposlenih. Da li su ovi zakoni reformski poput zakona o radu koji su smanjili jako prava i onako mala prava radnika ili penzionera otvorili prostor za neke inicijative i pokrenuli stvari? Ja hoću bez etiketiranja da o tome razgovaram i da utvrdimo, nešto se nije moglo. Znači, nešto je možda loše rađeno. Da li ja smem da kažem da je deo velikih problema zato što mi to bespogovorno, poslušnički slušamo direktive MMF-a, a ja pitam samo sa tim okvirom i sa tom pratećom politikom, ko se izvuku iz te situacije?
Sad će vam ekonomski stručnjaci reći da to nema veze i da je zapravo MMF pokriće, a da vlada daje predlog. Čekajte, da li šta će se ekonomski
samo,
raditi ili ne?
Da li vi znate da se mi ne smemo da usudimo u razgovorima s njima da deo izlaza nađemo u smanjenju uvoza? Da li vi znate da ćemo mi prednost domaćih firmi pri tenderu sa 15% spustiti na 5%? Da li vi znate da smo mi počeli da prodajemo svoju zemlju pre nego što smo zemljište poljoprivredno i pre nego što smo to morali? Kakvi su efekti tih poteza?
E sad, Bojane, onda ono pitanje od malo pre, da li to zapravo mi imamo proizvodnju i štancovanje tih afera svakodnevno da se ne bi postavljala ova pitanja ili o čemu je reč, na šta liči naša politička scena, a ekonomija nam je na staklenim nogama?
Apsolutno, dakle, postoji tendencija, dakle, od strane, dakle, pre svega vladajuće Srpske napredne stranke da se konstantno održava jedna velika tenzija u javnosti. Ne nužno možda, ne bih se složio da se radi o nekom svesnom štancovanju afera, dakle više se radi o tome da Srpska napredna stranka nije iskoristila ovu priliku kada ima apsolutnu vlast da promoviše određenu vrstu kulture dijaloga, političkog dijaloga, kulture dijaloga, nego na svaku iole ozbiljniju kritiku reaguje veoma burno. Mislim da je ključni razlog za to prvo činjenica, dakle da i Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka jesu zaista veoma vični i sposobni u nečemu što se zove politički marketing, a drugo je činjenica zapravo da se tu radi o održavanju rejtinga.
Dobro, ima i Tonija Blaira.
Pa između ostalog, dakle, i Tony Blair je neko koji je doveden svakako sa ciljem da se ova vrsta permanentne kampanje i permanentne tenzije održava. Apsolutno je cilj, dakle, da kada se pravi određena dramatika oko nekih relativno jednostavnih stvari kao što je Železara u Smederevu sa zakazivanjem vanrednih konferencija, direktnim prenošenjima konferencije i tako dalje, očigledno je da to ima prosto za cilj da se neke stvari pokažu da jesu bolje nego što inače zapravo jesu i da se nekako održava ta tenzija koja bez dileme odgovara Srpskoj naprednoj stranci. To je još više izraženo kada govorimo o odnosu prema političkim protivnikama. Mi imamo, dakle, po svim nalazima istraživanja relativno slabu opoziciju, ali imamo izuzetno polarizovanu scenu. Dakle, mi smo opet došli u situaciju da imamo lokalne izbore koji su, čini mi se, loši nego što su bili pre par godina kad je postojala ona daleko veća tenzija Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke. Gotovo na svakim lokalnim izborima imamo gomilu problema, imamo incidente, imamo afere, imamo određena prebijanja. Sad smo opet imali neke čudne dešavanja u Inđiji i meni se čini da je to je zapravo možda jedna od najvećih zamjerki, dakle, koju ja imam za rad vlade ovih godinu dana, jeste ta vrsta komunikacije i sa nevladinim organizacijama i sa pojedinim medijima i sa zaštitnikom građana, dakle sve ono što čini taj paket stvari koje bi trebalo po mom sudu da budu normalne. Ja sam zapravo potpuno siguran da Srpska napredna stranka ne bi imala nikakvu štetu od toga da se dijalog otvori i da se zapravo može nešto da kaže, a da iza toga ne slijedi neko stranačko saopštenje.
A da li može da se razgovara? Evo sad imamo kompletno potrese unutar ili je to samo privid? Dajte da čujemo vaš stav kad je reč o Srpskoj naprednoj stranci, kako bi Zoran Živković juče rekao u holu Skupštine, svađa dve plavuše, to sam citirala. Mi imamo afere iz dana u dan, ja ne znam sad kojom bi mogli da se bavimo. Ajde da ih stavimo u jedan paket i ono što se zapravo servira građanima.
Pa, nisam siguran da je možda to jedan paket. Ako pogledamo, dakle, tu neku dinamiku odnosa koja postoji, ipak je nešto drugačiji odnos prema Srpskoj naprednoj stranci kao stranci i Aleksandru Vučiću nego prema Tomislavu Nikoliću kao predsjedniku. Utisak je da ipak je Tomislav Nikolić procijen kao neko ko je manje zaštićen i ko je, čini mi se, pogodnija meta
kritike,
i za kritiku i za odnos medija, i čini mi se da nema toliko oštrih reakcija Srpske napredne stranke kada se radi o nekim napadima na Tomislava Nikolića. I vrlo često ćemo sresti zapravo neke kritike i faktički jedine osobe koje se javljaju u odbranu Tomislava Nikolića su zapravo njegovi savjetnici. Vrlo retko mi imamo reakcije iz nekih drugih krugova.
Pa to
okay,
govori o dakle, podeli unutar
pa to njih govori, samih? To govori onome o čemu smo malo pre rekli. Jedan deo javnosti nije spreman, odnosno da budem precizni, spremnije možda da kritikuje onoga koji u ovom momentu možda podloženja meta, to je Tomislav Nikolić, nego što je to možda prava adresa, to je zapravo Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, između ostalog i zbog činjenice što očekuje da može da usledi neka vrsta ili stranačkog saopštenja ili neke komunikacije kao što je sada sa zaštitnikom građana, kada se prosto kada na dnevni red dolaze neke stvari koje se izvlače iz prošlosti i tako dalje. Prosto meni se čini ipak da je u ovom momentu Tomislav Nikolić zbog toga što je napustio Srpsku naprednu stranku, verovatno i zbog nekih drugih razloga, lakša meta za kritike, i da mi se čini da tu ipak nije ista dinamika kada govorimo o javnosti. Ovo što sam ja govorio, podizanju tenzije, pre svega ipak se odnosi na rad Srpske napredne stranke, izvršne vlasti, manje predsjednika Tomislava Nikolića.
A otkud ti napadi? Da li ste vi radili možda neko istraživanje kao CESID o nekoj popularnosti? Da li je to možda strah prema rastu popularnosti zaštitnika građana ili ono što se provlači da on iznosi političke stavove, pa zato zaslužuje napade? On zapravo, ako ćemo se negde složiti, govori samo o problemima koji postoje, to je njegov posao.
Ukoliko zaista postoje neki problemi, postoji procedura za razrešenje zaštitnika Saše Jankovića. U tom smislu ja mislim da bi trebalo taj dijalog vratiti u neki kolosije koji pripada krugu onoga što jesu njegove nadležnosti. Dakle, zaštitnik građana se optužuje, dakle, da se bavi politikom, i ja mislim da ako je to zaista neki zvančan stav, da bi onda trebalo prosto tu komunikaciju usmjeriti u pravcu da se prosto ili otvori pitanje da li je to činjenica ili da li je zapravo Saša Janković u pravu i ostaje u okviru svojih nadležnosti. Nemamo neke konkretne nalaze vezano za samo poverenje, međutim, uopšteno govoreći, dakle, među setom institucija, nezavisnih institucija, zaštitnik građana uz Agenciju za borbu korupcije i Rodoljuba Šabića stoji relativno pristojno. Dakle, mi ne možemo, dakle, da govorimo da se radi o nekom lošem poverenju, ali isto tako i činjenica da poverenje u političke institucije u Srbiji nije preveliko. Dakle, neka poslednja istraženja koje su mi imali govore, dakle, da je negdje poverenje u vladu od političkih institucija, dakle, ne računajući, dakle, premijera, dakle, nešto oko iznad trećine, da se poverenju predsjednika kreće oko trećine i da je poverenju Narodnu skupštinu Republike Srbije nešto ispod 30%.
A to poverenje je prema premijeru, odnosno podrška?
Što se tiče rejtinga pojedinih političara, tu je apsolutno, dakle, Aleksandar Vučić bez konkurencije na prvom mjestu i sa jako dobrim skorom, jako dobrim ocjenama, i u krugu tih 4-5 političara koji se jako, jako dobro kotiraju, dakle, po pravilu se nalaze još Ivica Dačić, Tomislav Nikolić, Dragan Marković Palma i tu i tamo Zorana Mihajlović među tih pet i Rasim Ljajić. Dakle, prosto, ali suštinski, ako saberemo, dakle, odnos pozitivnih i negativnih bodova kako mi to radimo, dakle, metodološki, vrlo često se dešava zapravo da jedini političar koji ima veći broj pozitivnih od negativnih jeste Aleksandar Vučić.
Pa kako premijer ima toliku podršku, a ljudi oko njega, koji su negde, zahvaljujući i njegovom izboru na tim mestima, imaju slabiju, i to dosta slabiju podršku?
Da kažem nešto, da ne budem preterano ciničan. Prosto vas političko iskustvo, svakog vas slušalca i slušateljku, dovodi do toga da nije realno očekivati da postojeće pukotine izađu u prvi plan dok god je stranka u usponu i drži vlast i može da obezbedi desetine hiljada pozicija. Pogledajte trvenja i frakcijske borbe, neformalne, za njih smo u Demokratskoj stranci znali i pre 2012. ali su efekti toga, fragmentiranje stranke, pad rejtinga, došli nakon gubitka vlasti. Nemojte očekivati da će ova vrsta sporenja u meri u kojoj postoji ili ne postoji, što mediji povremeno podgrejavaju, i opozicija isto tako mora da nešto živi, izaći u prvi plan dok god, recimo, ne budemo imali neke naredne izbore i ti izbori pokažu da, recimo, naprednjaci ne mogu sami vladati. S druge strane, ili treće, ja se slažem i sa vama i sa Bojanom, predsjednik Nikolić lakša meta, jer ima manju institucionalnu mrežu koja stoji iza njega, i zato što su, kad pogledate dizajn i imidž, a pazite, u ljubavi i u politici imidž je često važniji nego realno faktičko stanje. I godinama to može da traje, da ste zaljubljeni u nekoga koga uopšte ne poznajete. I u politici je isto imidž jako važan. U toj vrsti političkog imidža Nikolić je neko ko je tradicionalniji, ko je nacionalno tvrđi, ko je više balansiran prema održanju veze sa Istokom i Rusijom. Vučić je nešto što ipak dominantno rejting crpe iz tog reformatorskog kursa, potencijala, energije, potrebe da čak menja mentalitet i prirodu građana i građanke Srbije. Znači, u toj priči onda vi možete da odapinjete strelice, a onda na nešto od toga imate što se prosto namesti čoveku i njegovoj prirodi. Ženina fondacija, sobstveni završetak master studija, ambicije da se bavite analizom izborne kampanje. Zapravo gospodin Nikolić je naš kolega.
Čini mi se da je profesor i vama lakše da pričate o predsjedniku nego o premijeru.
Pa vidi, ja sam nekoliko puta govorio o predsjedniku i nikakvih posljedica nisam imao, zato što on pokazuje neku vrstu tolerancije oko toga. Sa premijerom je daleko teže, mada on meri neku vrstu kritike koju vidi kao ličnu, kao vidi kao strategiju borbe protiv njega i njegove stranke i onoga što je kritika koju ne može da otpiše dobre namere. Pa se to važe. Mada sve teže kako se ulazi u probleme i kako se stvari otvaraju i kako se taj manevarski prostor držanja vlasti pokazuje. Vi jedno vreme moraš da relaksirate stvar. To kaže, ja sam bio slabiji partner SPS-a, ja sam im dao vlast zato što je i Dačić bio najbolja politička udavača u gradu i da nisam ušao aranžom s njima, još uvijek bi bio u opoziciji, pa onda da to nekako kao otpoštujete, pa da onda otvorite nove izbore, ali vi sada vladate s punim kapacitetom, vi možete da vladate i sami, a ako to poželite.
A zašto ne vladate sami?
Vama je opozicija
sami
u kastingu za prvu pratilju.
Zašto ne šta? Vladaju sami?
Pa zato što je korisno podeliti deo tog odgovornosti i pokazati neku vrstu kapaciteta za saradnju. S druge strane, kogod uđe u vlast sa vama, ima mali ucenjivački potencijal. Ja svakome od vas mogu da kažem, ako nećeš ti, evo je na klupici za čekanje za ulazak u vlade je velika gužva. I pogledajte, onda imate problem. Šta je problem? Zašto je ovoliko prostor izoštren na ovu vrstu kampanje, dinamike, sukoba političkih? Pa jednostavno zato, ajmo budemo pošteni, zato što su programatske razlike među onome što je ušlo u parlament vrlo male. Onoga trenutka kad su Nikolić i Vučić shvatili da će imati 35-40% glasova, a ostaće beskreno dugo u predvorju vlasti, i 2008-2009. ušli u proevropski politički mainstream, oni su sebi otvorili prostor. Šta je radikalno drugačije u programima naših parlamentarnih stranaka? Pazite, u parlamentu nema ni alterglobalističke levice, nema ni nacionalne desnice. Šta je različito? Znači, mi se sada sukobljavamo oko toga kako ćemo šta realizovati, kojim tempom i da li ćemo širiti prostore demokratizacije. On vodi mnogo novih ljudi. Stanka se još nije oslobodila imidža da nema dovoljni kapacitet kadrova za ono što ima. S druge strane, stranka je samo infrastruktura koja je nedefinisana. Oni imaju pola miliona ljudi. Tu imate skalu od nekih koji su po profilu LDP i misli da je to što je trebalo LDP da radi. Tu Čedan Jovanović ne priča gluposti, priča nešto što je realno. Ono što je trebalo LDP da radi, to on radi sad SNS u velikoj meri. I s druge strane imate nepresvučene radikale koji su pošli za novim vođama. Teško je to držati u rukama. To je ogroman problem. I vi gledate šta? Da vam javnost mnogo ne smeta, da vam ne smeta opozicija koja se samo faulirala i da recimo svaku kritiku koja je pretencioznija i fokusiranija i na personalna pitanja pokušavate da politički satanizujete.
Spomenuo, izvinjam se, reći ćete šta ste želi, samo da ne propustimo ovo. Znači, spomenuo je profesor brojne udavače, kako ih je nazvao, ali uz tu priču ide i priča o zaista brojnim preletačima. Znači, nikome više bez ovog nedostatka ideologije gde su se zaista programi preklopili. Kako u toj situaciji reaguju građani? Tu nema nikakvog kažnjavanja zapravo od strane građana.
Pre nego govorim na pitanje, samo dakle, još jedan mogući razlog zašto SNS ne vlada, dakle, samo za ovo što je profesor rekao. Dakle, Socijalistička partija Srbije je ključni partner SNS-a, a to je bez daljnjeg, dakle, druga jačina po snazi. Samim izlaskom ili prekidom te saradnje, Socijalistička partija Srbije na određen način postaje opozicija i svakako, dakle, da i SNS u ovom momentu nije do kraja u redu, dakle, da se eventualno taj opozicioni blok, koliko god te programske razlike bile male ili nikakve, ojačava. Vezano za odnos građana, viđenje građana situacije uz visok rejting, tu ima dosta na izgled paradoksalnih situacija. Dakle, kada se pogledaju istraživanja javnog mnjenja, nećete uočiti činjenicu da građani ne prepoznaju svoj ekonomski položaj i socijalni položaj kao loš. Nisu odgovorni izuzetno povoljni kada govorimo o pravcu u kome zemlja ide u odnosu na neke ranije godine. Dakle, ali istovremeno na drugoj strani imate zaista komotnu podršku što se tiče Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. I tu se zaista radi o onome što je, barem iz nekog politikološkog ugla, čini mi se može objasniti ipak činjenicom, dakle, da je percepcija građana takva da i Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić zaslužuju poverenje, odnosno da veruju da oni mogu bolje od drugih da urade neke
stvari.
Ali
to nije problem. Gde su sve ove udavače? Njima više izgleda ništa ne smeta. Dugačak je red onih koji se preporučuju.
Pa sada više taj red možda i nije toliko dugački, imajući u vidu, dakle, da je već veliki broj stranaka zapravo čini trenutno vladajuću koaliciju. Mi možemo da govorimo jedino o nekim potencijalnim partnerima iz ugla Socijaldemokratske stranke i LDP-a, ali definitivno u ovom momentu, dakle, LDP je prilično, da, van parlamentarne stranke prilično je ispod tih 5%. I čini mi se u zadnje vrijeme da neki signali koje dobijamo pre svega od Borisa Tadića kao predsjednik SDS-a idu u pravcu da to trenutno neće biti realan scenarij. Tako da je to jedan deo priče. Što se tiče preletača, dakle, mi tu uvek dolazimo u neku nezgodnu situaciju. Dakle, mi se ne možemo vratiti na ta loša rješenja kakav imperativni mandat, pa da stranka prosto raspolaže s tim, jer onda u tom slučaju ne treba ni parlament, možemo da pošaljamo tamo po jednog čovjeka ispred svake stranke i to bi bilo to. Ovdje je zaista ključ u tome da sama stranka očigledno ne može da kontroliše, dakle, srednje ili visoke kadrove u svojoj stranci da ne bi otišli u neku drugu stranku. Ja mislim zaista da je to samo isključivo potrebno vrijeme. Toga ima, ali mislim i da toga nema u tolikoj meri koliko se potencira. Toga dešava se to relativno često.
Dobro, mogli ste da vidite, ajte, najsvežiji primjer od juče šta se desilo u Zemunu, na primjer, da ne nabrajem.
Tako je, ali ako pogledamo, dakle, možda neki ukupan broj, ipak ne dolazimo do nekih cifara koje bi bile zabrinjavajuće, imajući vidu zaista da je povratak na taj imperativni mandat potpuno, dakle, nemogući i teško održiv. I samo još jedna napomena vezano za rejtinge. Dakle, ja ću vas podsjetiti. Dakle, ekonomska kriza je krenula negdje 2009. u Srbiji. Vlada je prethodno formirana 2008. godine. Dosta je bilo kritika na račun DS-a tokom čitavog tog mandata. Rejting DS-a je pao tek faktički 2012. godine. Krajem 2011. i 2012.
Šta je naljutilo, da otvoreno pitam, šta je naljutilo građane? Ne, da li mi je zasmetala ekonomija, ulazak ili ne ulazak u Evropsku uniju, šta, kad je trenutak kada kažemo, e sad je dosta ovakvog?
Što je zasmetalo, ali mi je poenta bila zapravo u sledećem, dakle pošto smo razgovali o rejtingu SNS-a, prosto građani daju određeni period poverenja i stranci i lideru i ne reaguju odmah. Dakle, ništa se konkretno ne dešava. Srbi su
spore, trpe nekoga na vlasti desete godine.
Apsolutno. Dakle, ništa konkretno u tom momentu, prosto prolazio i određen protok vremena, građani su verovatno evidentirali u neki svoj notes, dakle, i ekonomiju, i reformu sudstva, i reformu prava, i tako dalje, i tako dalje, i onda je ta reakcija usledila tek faktički kroz 3 ili 4 godine. Tako da, u ovom momentu, zbog toga nije realno očekivati pad rejtinga SNS-a kratkoročno gledano.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, reklame, i nastavljamo razgovor.
Eko. Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Je 11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Zoran Stojiljković i Bojan Klačar iz CESID-a, moj gosti. Bio je pozvan i politički analitičar Branko Radun, no pojavili se nažalost zdravstveni problemi, tako da danas nije bio u prilici da dođe u talasanje. Profesore, u jednom trenutku ste izgovorili, upravo kad su se završavale reklame, pa bih vas zamolila da to zapravo prokomentarišete. Rekli ste, godinama ovde nedostaje kultura dijaloga. Da li je to jedna od zamerki kada govorimo o radu vlade i uopšte o političkoj sceni u Srbiji? Ili uvek bio nedostatak ili on sad malo pojačao?
Mi imamo taj klasičan nedostatak kulture dijaloga, imamo obsesivnost ili obsesiju političkih stranaka i njihovih rukovodstava da budu sakrosantni i da ih niko naročito ne dovodi u pitanje. I mislim da ta logika govori o tome u meri u kojoj smo mi partokratsko društvo, odnosno da vladaju partije, partijske aranžmani, te se odnos održava od toga ko stvarno bira poslanike i poslanici, kome oni odgovaraju s ovakvim izbornim sistemom, do toga ko može da stavi na desetine hiljade pozicija ključnih u društvu odgovarajuće ljude, bez obzira što se mi formalno pokrivamo i to ne do kraja proceduralno konkursima za izbor ključnih nosilaca funkcija u javnoj sferi. Znači, oni prosto žele da budu to i onda u toj političkoj agendi, kad god kažete nešto kritički, onda gledaju šta je politička pozadina. Za mene, recimo, su indikativni naslovi tipa Saša Janković predvodi opoziciju u Srbiji, ili recimo Selaković zaustavio agenciju, ili nastup moje prezimenjakinje nevešt u parlamentu ko gospodina Jankovića, koja gospodina Jankovića pita ko vas plaća, ko vas bira i koliko i na koliko. Pazite, postaviti pitanje nekome, a da elementarna informacija koju imate jeste da je to koliko je on plaćen utvrđeno zakonom koji je izglasala parlamentarna većina. Da je čoveku to drugi već mandat i da niko se nije od tih aktivistkinja bilo koje stranke upitao do koje mere ćemo mi proizvoditi socijalnu demagogiju i tvrditi kako nam ministri, premijeri i predsjednici rade za 1000 evrića.
I onda, Bojane, jurimo ka Evropi i govorimo da je Evropa naš cilj. Jutros se oglasi i OEBS, treći put se vraćao na zaštitnika građana, očigledno on je u ostalom od juče, ja mislim, do danas dobio već 1500 potpisa, da, odnosno podrške intelektualne sredine i građana i tako dalje i tako dalje. Zar to nije malo šizofrena situacija?
Pa možda donekle, ali definitivno smo se, čini mi se, složili da je ta vrsta, dakle, komunikacije, ta vrsta nepodsticanja kulture dijaloga nešto što i sa moje strane gledam jedno od najvećih zamjerki. Prosto je ova komunikacija sa zaštitnikom građana ne zbog Saše Jankovića, dakle, kao prosto kao lične osobe, dakle, nego prosto odnosa prema institucijama. Taj odnos prema institucijama je prilično diskutabilan u posljednjih godinu dana i mislim da je to najveća zamjerka. Mislim da je apsolutno iz ugla SNS bilo i bespotrebno da se sačekaju svi ovi komentari koji smo dobili od OEBS-a i Evropske komisije, posebno od Evropske komisije u onom kontekstu da to može da utiče na neka pregovaračka poglavlja koja inače nismo otvorili, koje je bilo najava da će se otvoriti možda već krajem prošle godine ili početkom.
I sad moramo da ubrzamo i otvorili smo onda još jedno pitanje, a to su ta poglavlja, urađen je screening i danas smo, odnosno juče iz Brisela, mogli da čujemo poruku Srbija je zaslužila otvaranje pregovora, ali to nikako da nam se dogodi gotovo 2 godine. Pohvale stižu, ali kad treba nešto konkretno da se uradi, da li je i to jedna od zamerke, ali kome upućena, vladi ili ovoj igri štap i kanap i problemu zapravo koje mi imamo u odnosu na Kosovo?
Svakako može biti, mislim, svakako je zamjerka, dakle, ide na račun vlade. Dakle, ja nisam siguran, dakle, uprkos, dakle, informacijama koje dobijamo iz vlade, da su mi zaista ispunili i onaj naš deo obaveza, nezavisno onoga što su bili problemi na Kosovo oko njihovih izbora, dakle, da li su mi zaista uradili sve što tiče implementacije briselskog sporazuma i svakako, dakle, ako sva pregovaračka poglavlja nisu otvorena, ja mislim da čak ni onaj uži pregovarački tim nije formiran, prosto to jeste nešto što ide na račun vlade i jeste nešto što je kritika ove vlade, uz, opet se vrati na ekspoze, dakle, premijera, dakle, tu je najavljena, dakle, i reforma javnog sektora, i fiskalna konsolidacija, i privredni ambijent. U tom kontekstu mislim da je i u reformi javnog sektora urađeno relativno malo. Privredni ambijent je preko usvajanja ovih nekih zakona, verovatno su se stvorili neki uslovi da se stvari poboljšaju. Fiskalna konsolidacija, čini mi se da ipak pokazuju se neke stvari koje jesu bolje u odnosu na prošlu godinu, ali ipak se, čini mi se, zanimaraju i neki drugi podaci vezano za industrijsku proizvodnju i tako dalje. Tako da zaista ima tu čitav jedan set stvari gdje ne možemo možda gledati generalno, ali u svakom slučaju, dakle, pregovaračka poglavlja, ukoliko nisu otvorena, ta kritika ide svakako na račun vlade.
Ne biste se složili sa ministrom inostranih poslova koji kaže uvek će biti nekih ucena, sad je na dnevnom redu Kosovo, a sutra će biti nešto drugo.
Pa da li možemo to zvati ucijene ili nekom drugom vrstom pritisaka, ne znam, ali je činjenica zapravo da mi već u 2000. godine većinu stvari koje smo inače mogli sami da uradimo nismo radili, nego smo čekali da neke stvari dođu do kraja, odnosno da se taj pritisak vrši do kraja, tako da ja vjerujem dakle da i taj set nekih stvari će funkcionisati tako. Neke ćemo stvari mi prolongirati dok mislimo da možemo da ih prolongiramo, onda ćemo da sačekamo neki progress report i onda ćemo tu opet da dobijemo neku informaciju koju moramo da sprovedemo. Čini mi se da je to nešto što je ostalo još od prošlih vlada i čini mi se da i dalje ovde stvari funkcionišu na takav način, uz jednu samu opasku, dakle bez obzira na reakciju Evropske komisije i OEBS-a, činjenica je zaista da u ovom momentu, dakle, podrška vlade od strane većine zemalja i Evropske unije i nekih drugih važnih aktera međunarodnih organizacija nije sporna i to je ono što je trenutno uz sve ovo drugo, dakle, veoma veliki adut i Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
Sam dobro razumela da podršku imamo, a da mi ovde nismo dovoljno uradili.
Ne, samo kažem, dakle, da postoji podrška i poverenje, dakle, i u Srpsku naprednu stranku i u Aleksandra Vučića, a od strane ključnih, dakle, međunarodnih igrača. Dakle, i dalje prosto mislim da su ti naši odnosi i bilateralni sa Evropskom unijom na jednom dobrom nivou i da opozicija ne može igrati na kartu loših odnosa između SNS-a, odnosno vlasti i međunarodne zajednice. Mislim da Srbija ima podršku međunarodne zajednice u ovom momentu.
Znači, nije vam sporna spoljna politika naša?
Pa, ako bismo gledali dakle ovaj paket stvari koje su urađene ili nisu, mislim da možda ta spoljna politika ne bi bila meni pri vrhu stvari koje bih ocenio negativno.
E sad, ono što pretpostavljam da je na vrhu, zapravo to je ekonomija i jedna sad, možda će neko reći mi samo o ružnim stvarima, ali prosto to se nametnulo i kao tema od juče. Nemačke kompanije više neće da ulažu u Srbiju. Mnogi su iznenađeni. Privrednog rasta nema, odnosno građanima ne može biti bolje ako nema investicija i ako nema proizvodnje. I onda dobijemo ovakvu jednu vest o nemačkim kompanijama.
Pa da vam kažem, ja se tu malo razlikujem od ovoga što je Bojan govorio kad se radi o spoljnoj politici. Prosto treba otvoreno reći da kad govorimo o pregovorima sa Evropskom unijom, pregovori se znače praktično da mi samo pregovaramo oko načina ispunjavanja uslova, njihove dinamike i eventualnih olakšica. Nisu to pregovori hoćeš ili nećeš. Jednostavno, kad si na nekom putu, to se zove inače politikom uslovljavanja. Postavljanje uslova da uđete u neko fino društvance za koje ste najavili da želite da budete tamo.
A da li su slične uslove imali Bugarska ili Rumunija?
Pa da vam kažem, nisu. I nema tu perfekcije, to je isto politički razlog. Zadovoljili standard nisu, ali je bila procjena da je interes ili politički razlog da uđu u Evropsku uniju još 2007. napravljena takav kako jeste. Očito da nas imaju na dispoziciji, da je ključni razlog jeste na ritam normalizacije odnosa u regionu i politika u regionu, pre svega prema Kosovu, i jeste ispunjavanje jednog broja seta zahteva u koje mi često se pokazujemo kao veći katolici od pape. Ima područje na kojima ne dajemo dovoljne rezultate, to su ova pitanja demokratizacije vlasti i podruštavanja politike i pozicije nezavisnih organa, pozicije medija, ali ima područja gde pravimo korake koji su ekonomski neisplativi, a pokazuju dobru volju da se nešto uradi. Ja sam rekao što znači logika pregovaranja sa MMF-om, šta znači da smanjite prednost domaćih preduzeća kod raspisivanju javnih tendera koji su red veličine 3-4 milijarde evra i velika su mogućnost na samo 5%, i šta znači da se recimo ne možete da razmišljate da ćete da balansirate svoju politiku tako što ćete smanjivati uvoz. Ili ne možete da razmišljate o gepu u budžetu, onoliki koliki to primenjuju već zemlje Unije. Znate šta? Ja se ne ljutim oko toga. Jedna pravila važe za odlikaša, druga za ponavljača.
Hoćete kao što smo mi?
Zemlja koja je suočena s perspektivom da nema šanse da uđe u Evropsku uniju pre 2020. godine, da se otvara problem samo sljedećeg perioda i da to može da uradi, da ja razumem Evropsku uniju, može da uradi samo ako je pacifikovala svoje odnose i nije prostor eventualno novog konflikta u Evropskoj uniji. I bit će taj aranžman rađen istovremeno kad se smisli šta će biti sa preostalim zemljama u regionu. To je možda najrelaksiranija pozicija Crne Gore. Srbiji će se onda postavljati pitanje kako to, mada to nije uslov, balansira svoje članstvo u Evropskoj uniji, a nema referencu prema NATO-u. Srbije se već jasno govori da u onoj meri u kojoj bude sve više ulazilo u evropske integracije, da će manje moći da ne usaglašava svoju spoljnu politiku, recimo prema Rusiji, nego ostali. I o tome treba ozbiljno razgovarati.
A da li se razgovara? Privodimo kraj.
Pa da vam kažem, evo...
Ili mi ozbiljno radimo?
Pošto opet dođe neka stvar do, u tesnici, ja ću samo reći ovo. Pošto sam najavljen ovde kao predstavnik odbora za Agenciju za borbu protiv korupcije, puno smo govorili o Saši Jankoviću, nismo mi ovde advokati Saše Jankovića, ali ja ću
reći... Očigledno, ja nisam
reći,
nametala kao temu,
ja
ali
reći,
se to
ali
nametnula
pre svega vi. Ja ću reći nešto što mi se čini jako važnim i neće dugo trajati. Prosto, jedno razumevanje politike je da sam došao na vlast i da ispunim neki program, a i da pokažem maksimum kapaciteta i prava da odlučujem. I to je tradicionalno shvatanje naše politike. To naše shvatanje politike i većine političara koji je voze teško prihvata da kad budem izabran i sednem u poslaničku klupu ili ministarsku, da ja odmah dobijem uputstvo da treba da prijavim svu svoju imovinu, da moram da zamrznem svoje vlasništvo, da moram da najavim koliki procenat imam u vlasništvo neke firme i da kažem da li ona učestvuje na javnom tenderu ili ne. Ja uvek moram da imam problem ili da budem spreman da mi nekakav poverenik pošalje zahtev da dam neku informaciju zato što je javnog značaja. Ja se moram da postanem nervezan zato što ne prihvataju više da je nešto olako državna tajna ili poslovna tajna. Ja imam problem time što se obraćaju zaštitniku i kažu, evo vidi, stotine hiljada ljudi, njima je ugrožena su radna, socijalna, ekonomska i penziona prava. Neko će postaviti pitanje da li imam pravo nešto što je stečeno pravo da to traži i uputit će tu predstavku Ustavnom sudu. Znači, mediji, ako su, nisu nezavisni, ako su pluralizovani i poštuju profesionalni kodeks, da vi sad razgovarate sa mnom, a onda pitate nekoga drugoga da i on da svoju izjavu, pa gradite neku sliku koja
samo
je pristrasna
taj drugi
na
da vam dođe u studio.
Ukoliko vam dođe, onda je to nešto sasvim drugo. Nije me briga ko će biti na političkoj vlasti u Srbiji, nemam nikakvi nekakav poseban senzibilitet prema ovoj ili onoj grupaciji. Mi smo gledali promjenu ekipa, ali nismo gledali promjenu pravila igre. Ja hoću promjenanjem pravila igre i ja hoću da se političar modern, demokratski ponaša ovako, da on zna da postoji pravo javnosti, da zna i da sve informacije od njegove privatnosti, od njegove familije, makoliko u našoj kulturi to izgledalo degutantno, jesu predmet značaja i interesa javnosti.
Pitanje je samo da li može da se promeni pravilo igre s istim igračima, ali za kraj Bojana, evo profesore se...
Moraće, oni se ne pitaju sami. Oni neće moći, i tu će Evropska komisija, i vidjet ćete, vagati stvari, dok god vi meni ispunjavate ključne stvari koje mi trebaju. Ja znam da vi nemate alternativu. Koja alternativa da ima poverenje evropskih institucija, a to nisu Vučić, SNS? Znači, dogod nemam alternative i dogod radite ono što ja očekujem od vas, draga moja, ja vas neću učiniti upitnim. Gunđaću povremeno oko zaštitnika, oko medija, oko svega toga, ali ako to ne ide na ovom planu kako treba, ja ću vam te šumove sve više pojačavati.
Profesor nije... Prebacio se na drugi odgovor, ali sasvim je u redu. Recite mi vi što se tiče investicija, ekonomije. Imate minut.
Da, mislim da to nije urađeno. Previše bilo je dosta najava. Jedina od pozitivnih stvari što ja u momentu vidim jeste dakle usvajanje tih nekoliko zakona koji su otvorili prostor do tih investicija dođe. Ostale su neke priče otvorene. Dakle, imamo otvorenu priču.
Otkud ove packe od nemačkih investitora? To je,
moram da priznam, iznenađenje dakle, za mene u ovom momentu. Dakle, i nisam siguran dakle, da imam trenutno neko obrazloženje. Mislim da tu mi faktički, ako pogledamo te investicije, nemamo previše dakle, stvari koje su se desile za ovih godina dana.
Kriva. Prosto nije bilo, zato što tako je bilo, da, recimo, nije bilo Južnog toka, zato što ima problema oko Ukrajine sa Rusijom.
Uz još neke stvari koje jesu obećane u ekspozeu, a nisu urađene, to su, čini mi se, status Telekoma Srbije i Dunav osiguranja. Mislim da je to bilo najavljeno, dakle, da će se uraditi. Mi to u ovom momentu, koliko je meni poznato, nismo daleko odmakli.
Kako ste rekli, koja je ocena?
Pa recimo 3 minus.
2 plus.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. Pozdrav od ekipe koja je danas realizovala ovu emisiju i naravno preporučujemo da i dalje ostanete uz prvi program radija. Želim vam prijetan dan.